Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Herra Ylppö, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
No päivää, kiitos. Mukavaa, että kutsuit.
Mukavaa, että tulit. Hei sulta on ilmestynyt uusi sinkku ja uusi albumi on tulossa valmisteella.
Valmis se on jo.
Ai on?
On se valmis.
Ja no totta kai. Mitkä on ollut keskeisiä arvoja sulle, kun toi musiikki syntyy?
No toihan lähti avioerosta, toi juttu liikkeelle. Mutta jos niin kun mennään arvoihin, niin kyllä mä halusin jättää siitä niin kun sen toiveikkuuden fiiliksen. Tai siis jää niin, että se toiveikkuuden fiilis jää sinne. Ja ne semmoiset epätoivon hetket ja kaikki synkimmät ajatukset, mitä niin kuin tuollaisessa perheen niin kuin splittiin menossa niin kuin on, ja erovihat ja muut, niin kyllä mä halusin ne jättää niin kuin pois.
Miten toi...
Siis ei sillä, että kun taide kestäisi sitä, että jos nyt ajatellaan jotain Ingmar Bergmania, niin onhan se aika rankkaa ollut sen... Miten se on niin kuin koko elämänsä tonne iskenyt niin kuin taiteen alttarille. Mutta mä kuitenkin haluan tehdä niin kuin pop-musaa ja musaa. Ja mulla ei ollut mitään tarvetta jättää jälkipolville semmoista niin kuin synkkää kuvaa, vaan enemmän niin kuin, ajattelin, että tästä on niin kuin jotain hyötyä, jos tämä levy on niin kuin terapeuttinen kuulijoillekin. Sinänsä taiteessa niin kuin hyödystä puhuminen niin on pelottava ajatus.
Niin, vai onko? Koska eikö se ole hyvä tarkoitus taiteelle?
No niin joo, tavallaan, mutta se, että tavallaan taiteen... Niin kuin, siinä on jotain, niin kuin mulle tulee mieleen kolmannen valtakunnan ajat helposti, jos aletaan puhua niin kuin taiteen tämmöisestä... Niin kuin, hyötynäkökulmasta tai muusta, että musta siinä on myös kyse taiteessa tommosesta niinku semmosesta intuitiivisesta prosessista, joka voi myös olla niinku vailla merkityksiä.
Mä mietin jotenkin voiko olla mitään vailla merkityksiä? Tai mikä itse asiassa... Mitä sä koet, mistä syntyy merkitys? Tai miten määrittyy merkitys?
No lähinnä mä ehkä viittasin tuossa siihen, että saletaan puhumaan niinku taiteen tehtävistä. Niin sit siinä voidaan mennä niinku vaarallisille alueille. Musta on niinku yksilön tuntoja, eikä taiteella ole mitään niinku adaptiivista merkitystä, koska kyllä me lisäännymme ilman taidettakin. Toki maailma olisi helvetin ankea paikka ilman taidetta, mutta semmoista skenaariota on periaatteessa turha miettiä, koska se on niin absurdi ajatus.
Olipa itse asiassa mielenkiintoisesti sanottu, että kyllä me lisäännymme ilman taidettakin.
No joo, kyllä, että adaptiivinen merkitys saattaa olla jollain linnun laululla, että ilman sitä linnun laulua sitä puolisoa ei sieltä löydy ja laji kuolee sukupuuttoon, mutta jos täältä nyt taide poistettaisiin, niin toki maailma olisi ankeampi paikka, mutta niissäkin olosuhteissa, joissa taide on hyvin sensuroitua tai kiellettyä, niin ihmiset kuitenkin lisääntyy. Että silleen, niin kuin, jos mennään niin kuin todella tuommoiseen niin kuin diippiajatukseen, niin taiteella ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mutta toki siis yksilötasollahan sillä aina on, joo, mutta ei lajin säilymisen kannalta.
Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, just nimenomaan tätä yksilön näkökulmaa, se, että sillä on yksilön kannalta merkitystä?
No se on niin kuin kaiken perusta siinä mielessä, että turhaahan tätä olisi tehdä, jos ei tämä mulle merkkaisi mitään, tai kuulijoille. Että kyllä minä tykkään esittää musiikkia ihmisille. Jos ei siellä kukaan katsomassa ja kuuntelemassa, niin kyllä se varmaan jotain epätoivoa herättäisi. Ja sitten tietysti tulee kysymykseen semmoinen, niin kuin, jos inhoreaalisesti tätä pyöritellään, niin onko kyseessä ammatti vai harrastus? Ja mulle tämä nyt on ammatti, niin toki mua kiinnostaa se, että kuunteleeko joku mun musaa. Tosin mä en sillä asialle kauheasti voi mitään tehdä. Mutta sittenhän jos se muuttuu harrastukseksi, että 4 ihmistä kuuntelee sitä, niin se on silloin niin kuin vähän niin kuin eri asia.
Missä sun mielestä menee ammatin ja harrastuksen raja? Tai missä sulla menee?
No siinä, että elättääkö itsensä sillä, mitä tekee. Raha ei sinänsä kiinnosta, mutta se on niin kuin fakta, että siinähän se menee se raja, että onko joku ammatti, että elätäksä sillä, että saatko sen lapsille ruokaa pöytään omalla taiteellasi, vai teet sä sitä vaan niin kuin omaksi huvikseesi. Ei se silti vaikuta välttämättä siihen, niin kuin mitä mä teen ja millä tavalla mä teen, koska ei mulla ole niin kuin siihen. En mä mitään statistiikkaa seuraa, että paljonko Spotifyssa levyt soi. En mä tiedä edes mun neljästä viimeisimmistä levystä mä en tiedä myyntilukuja. Ja tää on täysi fakta. Koska mä oon ilmoittanut levyyhtiölle, että en mua kiinnosta, että mä en halua tietää, että mua kiinnostaa ainoastaan se, että kun mä menen keikalle, että onko siellä jengiä. Ja jos siellä ei ole jengiä, niin sit mä oon ehkä tehnyt jotain väärin. Tai käpertynyt itseäni niin kuin totaalisesti siinä musiikin tekemisessä, mutta toistaiseksi jengiä on keikoilla, niin se riittää mulle. Se on se konkreettinen, mikä siitä tulee. Mutta jos jotain statistiikkaa alkaa seuraamaan, niin mä tuun hulluksi, koska mä oon kontrollifriikki. Ja se on asia, jota sä et voi mitenkään kontrolloida. En minä voi sitä päättää, että paljonko niin kuin Spotifyssa musaa kuunnellaan.
Toi on vähän semmoinen juttu, osut kyllä naulan kantaa, että niin kuin ton, ettei kontrollifriikkeyttä voi kontrolloida niin kuin oikein sitäkään. Tai sitä ehkä jossain tapauksessa voi, mutta kun musta tuntuu, että toi niin kuin yleismaailmallisemminkin vähän ongelmallista, että jotenkin hirttäydytään ja ripustaudutaan johonkin statistiikkaan. Miten sä pystyt tavallaan ignoraamaan sen pään sisällä? Miten siitä ei tule merkityksellistä sulle?
Tosi helposti. Se vaan jostain vaiheessa yksinkertaisesti lakkas kiinnostamasta.
Tiedätkö itsekään miksi?
Mä luulen, että mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä oon saatanut stressata asioista. Ja mä huomasin, että elämä on paljon helpompaa, kun mä en seuraa mitään tommosia juttuja. Ja mä oon kuullut kauhukuvia artisteista, jotka herää niin kuin keskellä yötä tarkistamaan jotain statistiikkaa. Jostain Facebookista ja muusta. Ja mä en edes osaa katsoa mistään mitään. Mä oon teknisesti silleen niin kuin lahjaton. Niin musta on helvetin nastaa, että ei välitä tommosista asioista. Mä oon mieluummin bohemi.
Onko toi päätösasia, onko toi luojan lykky vai onko toi mahdollisesti jopa ton kauhukuvan kautta tuli mieleen, että onko toi jopa pelko, joka on aikaansannut sen, että sä et...
Mä en oikein usko, että se on defenssi, koska silloin se viimeisin levy, milloin mä sen statistiikan on seurannut, niin myi kultaa, että hyvinhän meni. Mutta sitten jostain syystä se vaan lakkasi kiinnostumasta ja tuli varmaan muita asioita, perhe-elämää ja tuommoista. Ja sitten mä vaan huomasin sen, että kappas mä en muuten tiedä yhtään, kun joku puhui jostain levymyynneistä. Taisi olla Yrjänä tuossa naapurissa, niin sitten mä huomasin, että ootas nyt. enpäs muuten tiennyt sitä mitään, että miten nämä levyt on mennyt. Mutta levyyhtiö on halunnut tehdä uutta sopimusta aina, niin kai se sitten riittävästi on myynyt ne levytkin. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että se muuttui semmoiseksi, mulla ei ole mitään vastaan niin kuin suoratoistopalveluita. Mustahan se on, niin kuin, sehän on niin kuin musadikkarin taivas. Ja tuota, mutta siinä vaiheessa, mutta mä huomasin sen, että kun ei ole enää sitä fyysistä kappalemyyntiä, niin se muuttui niin, niin sekavaksi se. Että jos nyt mennään, aletaan pilkkoa tätä palasiksi, että mitä niin kuin menestys tarkoittaa, niin onko se YouTube-seuraajat, onko se Spotify-kuuntelijat, onko se Apple Musicin kuuntelijat, onko se keikkasuksee, onko se fyysinen myynti, onko se radiosoitto, onko se medianäkyvyys. Nämä on niin kuin kaikki menestyksen mittareita. Ja nämä on vielä täysin eri mittareita eri artisteille. Että jollekin saattaa olla niin kuin 100 000 Instagram-seuraajaa, mutta se ei koskaan myisi yhtään levyä. Joku yöyhtye saattaa myydä niin kuin fyysistä levyä tosi hyvin. Ja sitten niillä saattaa olla heikosti jotain niin kuin Spotify-seuraajia. Ja jollain nuoremmalla artistilla luonnollisesti se on täysin päinvastoin. Että jo kuulijalla ei ole edes CD-soitinta. Niin sitten, niin kuin ei itsellänikin tällä hetkellä, ja sitten mä oon kuullut artisteista, jotka on niin kuin helvetin suosittu, että niillä on joku mieletön niin kuin miljoona hitti jossain Spotifyssa, nuorehko artisti, ja niillä saattaa olla pari semmoista, mutta kukaan ei käy niiden keikoilla. Eikä niillä oikein ole edes keikkaa, koska keikkamyyjä ei pysty niin kuin rakentamaan, koska niillä ei ole niin kuin tunnin settiä. Varsinkaan sellaista, joka kiinnostaisi ihmisiä tarpeeksi. En mä silti voi sanoa, että se tyyppi, joka ei pysty käymään keikoilla sen takia, että kun sillä ei ole niin kuin tarpeeksi niin kuin taidetta tai yleisöä, jota kiinnostaisi. Että se olisi merkityksetön tai epäonnistunut tai epämenestynyt, jos silloin sitten taas niin kuin 2 miljoonaa klikkausta jollain biisillä YouTubessa. No vaan niin eri mittarit eri artisteilla, eri. Tähän vaikuttaa genre ja tähän vaikuttaa ikä, yleisön ikä. Tässä on niin monta tekijää, niin mun mielestä se kaikki seuraaminen muuttui niin, niin vaivalloiseksi. Että en mä edes tiedä, mitä mun pitäisi seurata. En mä jaksa noita kaikkia seurata. Musta on helvetin paljon helpompaa, että mä keskityn ainoastaan siihen asiaan, minkä mä osaan ja mihin mä pystyn vaikuttamaan. On se itse teos, se musa. Mä teen keikat niin hyvin kuin mä osaan, mä teen biisit niin hyvin kuin mä osaan. Ja jumalauta, miten vapauttavaa on tehdä se niin. Mä vaan teen sen niin. Ja se ihan hirveä urheilu. Termi, että katsotaan mihin se riittää, mutta eihän se niinku paremminhan se sopii tähän kuin urheiluun. Tässähän sitten niinku mitään muut voi tehdä sen jälkeen, kun katsoo, mihin se riittää.
Paitsi että sä et nyt vaan katoa.
Niin, eikö mä katso vaan mihin se riittää niinku sit siellä keikoilla, mutta en mä ole tästä ahdistunut enkä koe tätä niinku defensiksi, koska mielestäni mulla on mennyt ihan hyvin. En mä nyt ole mikään tsiikki, mutta mä en ole myöskään sellainen täysin vaiettu artisti, jota kukaan ei kuuntele eikä kukaan tiedä, vaan kyllä nyt kun tämä uusi sinkku tuli ja uusi levy tulossa, niin kyllä ne puhelimet on alkanut soimaan, että nytkin sä pyysit mut podcastiin ja televisio-ohjelmiin pyydetään ja muuta. Ja hienoa palautetta tulee, niin tämä menee ihan hyvin näin. Mulla on kuitenkin juuret tuolla semmoiset, niin kuin, että mä en hirveästi seuraa omien kollegojen tekemisiä, mutta mä yleensä seuraan sitten vähän mun vanhempien kollegojen, niin kuin jonkun Röyhken ja Nurmion ja tollaisten, niin kuin ne kiinnostaa mua, mitä ne tekee, niin selvä on semmoista toivoa, että joku Handekin, Nurmiokin, niin sillä on varmaan vuodelta 79 joku niin kuin viimeisin hitti. Ja silti, jos mä menenkin sen keikalle käymään, niin siellä on jengiä ja se on ihan helvetin kova. Niin, niin sitten mä ajattelin, että ei tässä ole mitään hätää, että, niin kuin, että tässä voidaan vetää. Muahan kiinnostaa niin kuin se jatkuvuus. Että koska mä rakastan tätä hommaa, mitä mä teen, niin musta on niin kuin helvetin nastaa, että mä oon saanut tehdä tätä näin järjettömän monta vuotta jo. Että kun mähän olin niin kuin 90-luvun puolessa välissä ja sitä mieltä, että tämä loppuu just. Ja sitten 2000-luvun puolivälissä mä olin sitä mieltä, että tämähän loppuu just. Ja, että kun artisteja tulee ja menee, siis tosi paljon noita hittiartisteja tässä matkan varrella on kadonnut. Enemmän niitä on mun mielestä kadonnut kuin semmoisia, jotka tekee omaehtoista ja vähän haastavampaa juttua. Ja nyt on jumalauta pian 2020. Nyt mä ensimmäistä kertaa elämässä ajattelen, että ei tää lopu. Että ehkä mä saan tehdä tätä niin kuin sellainen Johnny Cash kautta Leonard Cohen tyyppisesti hamaan loppuun. Että ennen mä olin aina niin kuin tosi pessimistinen, että minun aikani on nyt ohi. Tiedätkö, kun tässä matkan varrella tulee kaikki tällaisia, niin kuin, että media muuttuu. Joku Yle X lopetti oikeastaan niin kuin mun musan soittamisen. Ja sen lopettaa aina, niin kuin, että mua ennen ne lopetti Neljän ruusun, niin sitten jossain vaiheessa loppui CMX. Ja yksinkertaisesti antaa tilaa nuoremmille. Ja sehän on sen kanavan tehtävä. Ja siinä ei ole mitään vikaa. Mä ymmärrän sen, mutta mä oon koko ajan tiesin, että sekin aika koittaa minulle. Että nyt mä oon niin kuin liian vanha artisti siihen profiiliin. Ja sitten kun se koitti, niin kyllä mä olin vähän aikaisella shokissa. Että helvetti, että nyt niin kuin rahaa tulee vähemmän. Ja onks mä nyt ihan vanha piero, ja nyt alkaa alamäki. Mutta sitten tuli uusia juttuja ja keikkasukseen säilyi ihan niin kuin samanlaisena. Niin sitten ajattelin, että ei tässä nyt ole mitään hätää, että tää jatkuu. Ja tää on tänään pieni maa, että täällä on aika helppo, kun sä oot kerran niin kuin saanut nimeä, niin pitämällä sitten kiinni siitä, että tekee ihan täysillä ne omat hommansa ja omasta mielestä korkealaatuista rockia, niin pitää vaan luottaa se, kyllä mä tämän homman osaan. Vittu, mikä monologi. Tämä kesti puolet tästä podcastista.
Tämä oli loistava monologi. Siinä oli hirvittävä määrä tietenkin nyt asioita, mihin haluaisi tarttua, mutta mä palaan.
Tämä mä oon antanut sulle suun vuoroon.
Ei, hyvä, ei mitään, otetaan kaikki kerralla. Mä palaan tuohon menestykseen. Mikä sun mielestä ylipäätään on menestys, tai miten sä määrittelet menestyksen?
No just mä sen tuossa luettelin, että kun sitä on nykyään mun mielestä niin helvetin vaikea määritellä, kun se koostuu niin monista osa-alueista.
Mikä sulle on menestystä?
Että joillekin se on joillekin se on julkisuus, ja joillekin se on raha, ja joillekin se on joku muu, että ai mulle henkkohta.
Niin.
No voi helvetin, mä niinku mieti. En mä tommosia mieti, sanois Karri Kivi, jääkiekko journal, ei kun valmentaja. Mä mietin ehkä siinä vaiheessa, että jos niinku puhelimet lakkaa soimasta, että kukaan ei koskaan niinku pyydä mihinkään tällaiseen podcastiin, niin sitten tulee semmonen juttu, että, niinku, että onks mä nyt niinku täysin has-been. Tästä kun julkaisetaan uutta musiikkia, niin sitten joku pyytää uutisvuotoon. Niin
Kaiken maailman kyllä hullut
soittaa. Niin. No, menestys. Sehän on semmoinen, niin kuin, kyllä se on niin kuin ristiriitainen ja semmoinen hankala aihe. Tai se on jotenkin kiusallinen aihe. Kun se pitää suhteuttaa, että menestys niin kuin suhteessa johonkin. Mun mielestä menestys on semmoista vertailua ja se on siinä niinku... Se on siinä niin kuin mun mielestä semmoista niin kuin rumaa. Että se tekee, siis menestys on niin kuin hieno asia, jos sä teet, kun sulla pyörität omaa firmaa ja sulla menee hyvin siellä. Ja sä hoidat se vielä eettisesti kivasti ja kukaan ei loukkaannut siinä. Niin onhan se hyvä, jos sä menestyt silleen, että sä pystyt elättämään sun perheen hienosti. Ja kaikki, mutta siinä menestymisessä on se, niinku se niinku semmoinen niinku ällöttävä puolensa on mun mielestä se, että se on niinku se vertailua toisiin ihmisiin. Koska onko mitään menestystä, jos ei ole mitään vertailukohtaa?
No kun mä oon vähän miettinyt...
Että siis, että jos mä vertaan mun menestystäni johonkin tota huittislaiseen demobändiin, The Pumpernickels, joka on itse keksitty nimi tällaisiin.
Loistava nimi.
Joo, kyllä. Jos tämä Pumpernickels niin kuin käy 4 kertaa vuodessa keikalle ja siellä on 4 ihmistä, niin toki mä oon siihen verrattuna sit tosi menestynyt. Mutta sitten jos mä vertaan itteni Metallikaan, niin mä oon niin kuin ihan pohjasakkaa. Ja silloin tämä menestyksen määritteleminen on mun mielestä täysin absurdia. Mihin sä vertaat? Että mihin mun pitäisi verrata sitten sitä?
Mutta voiko menestys olla sun mielestä synonyymi onnistumiselle? Tai sukulaissana? Koska mä ite on miettinyt vähän sillä tavalla tuota menestystä. Että paitsi että siinä menestyksessä on tietenkin olemassa tämä kilpailullinen puoli, mitä sillä niin kuin voittopuolisesti tarkoitetaan. Mutta sitten kyllä mä esimerkiksi... Vaikka nyt sitten tämän Café Lanzarote kanssa mä koen tämän menestyneeksi, koska mä pystyn tekemään tätä sillä tavoin, että tämä on se, mistä mä haaveilen ja mä oon siinä onnistunut, niin onhan se tietynlaista menestystä, niin kuin ainakin itselle.
On, ja mitä tuohon onnistumiseen menee, niin jos sä olisit täysin epäonnistunut, niin et sä tätä pystyisi jatkaa. Että kai se nyt jollain tavalla totta kai liittyy toisiinsa. Niin. Taiteessa voi kyllä ehkä käydä niinkin, että se epäonnistuu tosi, tai siis median suhteen niin voi käydä niin, että se epäonnistuu totaalisesti, niin voi saada sitäkin kautta hetkellisen menestyksen.
Asiolla on puolensa.
Että tähän viitaten voisin tilata helvetinmoisen määrän kolaa tähän pöytään ja miettiä, että onko se liian hapokasta.
Niin sä puhuit afrikolasta.
Ei, kun mä puhun kola-ollista.
Joo.
Sopiiko muuten, että tilaan uuden oluen?
Sopii. Tää on vaan sellainen, että... No käydään tilaamassa. Töttören mukaan.
Aha, okei. Mennäänkö me... No niin, me mennään tähän tiskille. Me ei keskeytetä. Tätä ei leikata. Piuhat. Piuhat.
Eli tässä on nyt kosketushäiriötä, niin saattaa muuttaa tilanteen.
Okei, aha, tässä on sellainen. Okei, tähän. Pakko ottaa tuo laite mukaan, tuo äänityslaite, kun tätä ei se kulma katkaista. Me tehdään niin spontaani suoraan, että saisinko tumman leffen, kiitos. Mulla on muuten lompakko heitua pöydässä.
No, mä teen luurit tähän eikä hokemassa.
No niin. Eli nyt mun pitää vetää yksin tätä kafea. Jaha, nyt se tiputti ne luurit tänne lattialle. Tähän menee hyvin. No niin. Lähimaksu. Me emme kuivin suin tätä tee. Kiitos.
Kiitos.
Ai siis eikö tätä saa katkaista? Onko tämä niin, että tämä pitää olla niin kuin alusta loppuun suora leikkaamaton versio?
Kyllä mä vähän näin on tehnyt.
Kyllä mulla vähän pätki tuossa matkalla, mutta mä en tiedä kuuluuko se niin kuin...
Kuuletko se nyt mua?
Kuulen. Mutta
itse en kuule. No niin, nyt kuuluu. Noniin. Eikös kuulu? Tämä on muuten semmoinen asia, mitä ei ole tapahtunut tässä ohjelmassa koskaan aikaisemmin.
Ai mikä?
Tämä
haetaan bissejä kesken.
Niin. Että on kokonaan yksi uusi päänavaus. Hei, mun piti kysyä, katso sellainen...
Sulla ei ollut alkoholisteja tässä ohjelmassa vieraan.
Tai ovat kätkeneet sen.
Niin.
Miltä tuo sun työ... Muusikkous. Miltä se tuntuu sulle? Mikä on se juttu, mitä se sulle antaa? Miksi sä olet edelleen vuonna 2020 janoat ja haluat tuota tehdä?
Kysyn nyt jumalauta jotain spesifimpää. Tästä tulee helvetti. Ihan loputon monologi. Joo. Ymmärsitkö nyt, että sä laitoit sellaisen niin kuin niinku kysymyksen tuossa, mikä niinku kattaa koko maailman kaikkeuden. Nämä muuten välillä pätkii vieläkin nämä luurit mulla, mutta jos ei sen äänitykseen vaikuta, niin... No niin, pitää... No,
ymmärsin.
Laulujen kirjoittaminen on minusta mukavaa. Kuvataide, sekin on musta mukavaa. Liikkuva kuva menee kuvataiteen ohi mulla nykyään ihan täysin. Elokuvat, elokuvaus. Oma koko pitkä elokuva on tekeillä.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja kirjoittaminen on ärsyttävää ja työlästä, en pidä siitä yhtään. Sen takia mä en kirjoita mun laulun tekstejä. Siis kirjoitan niin konkreettisesti, vaan mä vaan laulan ne demot suoraan. Mä teen silleen niitä.
Miksi on ärsyttävää?
En mä tiedä, musta kirjoittaminen on työlästä ja semmoista niin tylsää hommaa. Mulla on kyllä... kustannussopimus tarjottu Sammakolta ja ne odottelee mun runokirjaa ja mulla on joku 150 sivua raakatekstiä. Ja se pitäisi stilisoida ja käydä läpi. Ajattelin ehdottaa Sammakolle, että käykää te, kirjoittakaa te tää runokirja, että mä annan tämän raakatekstin teille. Mutta sitten kontrollifriikkeys iskee siihen väliin, että en mä voi näin tehdä. Kyllä mulla on haaveena tehdä se runokirjakin, mutta mä en tiedä mikä siinä on, että kun mä hyvin mielelläni tartun esimerkiksi siihen, että mä alan leikkaa mun elokuvaani niin kuin kuvattuja kohtauksia aina uudestaan ja uudestaan erilaiseen muotoon, ja se on musta tosi hauskaa. Ja biisin tekeminen on ihan järjettömän hauskaa, varsinkin kimpassa. Nyt kun tämän uuden EX-yhtyön kanssa, niin kun meitä on vaan kolme, minä, Joel ja Hamid, niin me... ollaan kolmestaan kirjoitettu niitä yhdessä, niin se on ollut ihan sairaan mukavaa. Mä en tykkää treenaamisesta ollenkaan. Musta on vitun tylsää olla vaikka maikarvan treeneissä treenaamassa jotain keikkasettiä. Mutta uuden luominen on aina kiintoisaa. Lukun ottamatta kirjoittaminen.
Osaatko sanoa miksi?
Ai miksi se kirjoittaminen vai miksi uuden luominen?
Niin, uuden luominen.
Se on niin kuin jännittävää, että jos tässä nyt lähtee siitä, että kun on varmaan paljon ihmisiä, jotka ei ymmärrä niin kuin taiteen tekemisestä mitään, minkä suo on heille, ja pitää, että me ollaan vaan pelkkää boheemeita ja me ollaan yhteiskunnan loisia. Että jos meet 6.30 heräät vakiduuniin, niin se saattaa olla raskasta, mutta semmoiselle ihmiselle niin kuin monesti on tosi vaikeaa ymmärtää sitä, että kun sä meet sinne duuniin, niin sä tiedät, mitä sä oot menossa tekemään. Taiteilija joutuu luomaan tyhjästä kaiken. Sä et välttämättä aamulla tiedä yhtään mitään, niin kuin mitä sun pitää tehdä. Jotain sun pitää tehdä, jotta sä pystyt elättämään itsensä. Että se niin kuin taiteilijuudessa on niin kuin haastavaa ja raskasta, että sun pitää luoda tyhjästä. Mutta se on samaan aikaan niin kuin kiehtovaa ja jännittävää. Että kun se sitten kuitenkin syntyy, se joku biisi, niin en mä tiedä minkä takia niinku jengi dikkaa ja helvetin paljon pelaa, tai siis tiedän minkä takia jengi dikkaa pelata vaikka jotain peliä, jolla on PlayStationilla. Mäkin pelaisin, jos osaisin. Niin tuota, sä pääset aina uuteen kenttään ja sieltä tulee aina jotain uutta elämystä, mitä ne tarjoaa. Niin mun mielestä ihan vastaavanlainen, niin kuin, että sehän tuo jonkun uuden kentän, uuden elämyksen sulle. Ahaa, syntyi tämmönen riffi. Ja pääsääntöisesti sä vielä dikkaat siltä riffistä helvetisti, koska jos et sä dikkaisi, niin sä hylkäisit sen ja tekisit uuden riffin. Ja niinhän se menee. Ja sitten kun sä hylkäät sen biisin tai sen riffin, niin teet sen paremman niin kauan, että sä itse dikkaat siitä, että jes, nyt tuli ihan sairaan siistiin. Niin onhan se nyt hemmetin hieno, niin kuin, että jos me tuossa 300 niin bändin kanssa onnistutaan tekemään joku biisi, niin kyllähän me mennään siihen pihalle, studion pihalle, niin kuin, lainausmerkeissä tupakille tai ottamaan yksi olut ja fiilistellään, että vitsi, että syntyi magea juttu. Ja sitä on niin kuin siisti kuunnella kimpassa ja se antaa semmoisen niin kuin onnistumisen tunteen. Ja se on semmoinen ihme, vaikka se ei ole mikään ihme, niin kun joku sanoi, että lapsen syntymä on aina ihme. No niin, jos se olisi ihme, niin meitä ei olisi täällä niin kuin aivan helvetisti liikaa. Mitä 7 miljardia. Mutta kyllä se on semmoinen, niin kuin, että wow, tällainen tuli, mahtavaa. Ja siisti dikkailla niin kuin omaa riffiä. Siisti dikkailla omaa tekstiä ja omaa niin kuin kertosäettä. Paljon siistimpää kuin jonkun toisen bändin. Ja se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin niin kuin vitun ylpeitä tai se olisi niin kuin jotenkin niin kuin parempaa kuin muiden tekeminen. Mutta sillä hetkellä, kun se on tehty ja sä oot onnistunut siinä, niin totta kai se antaa ihan erilaisen niin kuin semmoisen kiksin, kun kuunnellaan niin kuin Metallica uusi sinkku.
Osaatko spesifioida millä tavalla se tuntuu erilaiselta? Koska tuo on semmoinen asia, mihin tietenkään itselle ei ole mitään kosketuspintaa. Mitä tunnetasolla, mitä eroa on kuulla oma hyvä biisi tai kuulla toisen
biisi? No on sillä jotain kosketuspintaa, koska sulla on varmasti erilaista kuunnella tämä podcast, jos koet tämän onnistuneeksi, etkä halua mennä välittömästi hirttäytymään tämän jälkeen, niin kuunnella jonkun toisen podcast. No kukapa nyt ei tykkäisi jostain niin kuin onnistumisen tunteesta. Se on kivaa. Aika moni asia tässä elämässä on kivaa. Ja näin en olisi sanonut puoli vuotta sitten.
Mikä sen on muuttanut?
Aika. Turtuminen.
Piti kysyä, että mitkä sulla on ylipäätään tuossa, no vaikka musiikin tekemisessä, mitkä sulla on sellaisia hetkiä, niin kuin voiton hetkiä, mitkä on ne asiat, mitkä saa sut kokemaan, että olen onnekas, onpa kiva, että saan tehdä tätä.
No mulla on ollut vähän niinku päinvastoin toi, että mä olin 8-vuotias, kun mä ikään kuin päätin mun unelma-ammattini, että mä haluaisin rocklaulajaksi. Ja luojan kiitos, mä olin sen verran niin kuin todellisuudesta vieraantunut, että mä en ymmärtänyt sitä, miten helvetin huono mä olin useat vuodet. Mutta sitten kun niin kun se unelma toteutui, että sain itselleni orkesterin, niin mä huomasin, että en mä olekaan tästä niin kuin mitenkään hirveän fiiliksissä, että mä haluaisin, että me tehtäisiin niin kuin joku demo. Siihen aikaan oli kasetteja, että olisi vitun nastaa tehdä demokasetti. Sitten mä olisin tyytyväinen, että me saataisiin niin kuin jotain omia biisejä niin kuin jollekin demolle. Ja ehkä myytyä niitä 3 markalla jossain paikallisessa Harjavalan kapakassa. Ja,
Kuparituvassa?
Niin. Se taisi olla silloin loppuun. Mistä sä tiedät tuon?
Isävainaa on Harjavalasta.
Okei, okay, no joo. Niin tuota, no se oli silloin, kuparitupa oli jo kiinni, valitettavasti. Ja tuota, ja, mutta sitten, tuota, sitten kun se demokasetti oli käsissä, niin sittenhän sitten niin heti huomasi ajattelevansa, että ei jumalauta, että jos saisi levytyssopimuksen, että jos joku niin kuin tähän niin kuin tarttuisi tähän meidän musiikkiin silleen, että saisi oikean levydiilin. Totta kai mä olin skidinä niin kuin dikkaillut noita naapurikaupungin bändejä, Porin bändejä, niin tiesin, että siinä oli niin kuin skidinä just dikkaillut jotain niin kuin Yön Varieté-levyä ja se oli niin kuin oikea bändi, koska sillä oli levytyssopimus ja sitten joku Sirkle, Deep Turtle ja näitä, tuli näitä vaihtoehtobändejä, alkoi Porista tulla, jotka sitten sai ennen meitä niin jonkun pikkulevyyhtiön niin kuin sopimuksen, niin se oma demokasetti niistä tuntunut miltään. Ja sitten, se tuntui ihan mahdottomalta ja helvetin kaukaiselta ajatukselta, että kun me tiedettiin, että eihän tästä Harjavalan kaupungista koskaan kukaan saanut levytyssopimusta. Miksi se olisimme juuri me? Ja mutta samaan aikaan meillä oli semmoinen joku ihan käsittämätön niin kuin intuitio, että kyllä se ollaan me. Että kyllä tämä, niin kuin, tämä lyödään läpi. Ja tuota, saanko mä palata tuohon uutisvuotoon hetkeksi tässä? Koska tuota, Stan Saanilla sanoi mulle sitten lähetyksen niin kuin jälkeen, että se on tavannut mut joskus helvetin kauan sitten stadissa jossain tyyrin koronan terassilla. Ja mä oon antanut sille meidän ensimmäisen levyn, joka oli omakustainen levy. Ja sanonut sille, että sä saat tämän ilmaiseksi yhdellä ehdolla, että koskaan myy tätä. En tietenkään itse muistanut tätä juttua lainkaan. Ja Stan Saanilla ei silloin ollut tunnettu, enkä minäkään. Ja nyt se, hän sanoi, että hänellä on se edelleen, että hän ei ole myynyt. Ja mulla itsellä ei ole sitä, että mä oon hukannut sen. Ja mutta joku sellainen meininki siinä oli, että Jumala auttaa, että me niinku tehdään tämä juttu. Että mehän ei haluttu tehdä niinku sitten niitä demokasetteja ja me ei haluttu tehdä mitään sinkkuu tai EP:tä, vaan päätettiin, että me tehdään koko pitkä itse. Että se on niinku juttu. Siinä oli niinku semmoinen joku, niinku, mä en kutsu kunnianhimoksi, koska mä inhoan sitä termiä, vaan sanon, että intohimo on paljon parempi sana. Ja sitten me saatiin Atelta, en olisi parempaa toivonutkaan, niin kuin, että tulee niin Laave Recordsin ukko, jonka niin kuin artisteja on dikkaillut, niin tuli jopa Harjavaltaan asti ja tarjosi sen levydiilin. Ja sitten huomasin, että kun me saatiin se levydiili ja se levy tuli, niin ei musta tullutkaan niin kuin maailman onnellisinta ihmistä. Että nyt mä oon saavuttanut jotain niin kuin aivan helvetin paljon enemmän kuin mitä mun lapsuuden unelma on. Mä sitten ajattelin, että olisipa kiva, että joku ostaisi tätä, että pääsisi listoille. No, sitten kun muutama vuosi sen jälkeen niin kun päästiin listoille, niin sitten ei ollut siihenkään tyytyväinen, vaan ajattelin, että ei jumalalta, ei tämä mitään, että meidän pitää olla niin lista ykkösiä. Ja meillä pitää saada kultalevy. Ja meillä pitää päästä niin Emma pystin saajaksi ja mitä kaikkea tämmöistä. No ei se Emma kyllä, se ei ollut kyllä missään vaiheessa mielessä, mutta niin kuin, että nyt niin kuin kultalevy, että nyt ollaan niin kuin kovia rockistaroja. Ja sitten kävi niin, että mä saavutin ne kaikki. Ja huomasin, että mä en ole edelleenkään onnellinen. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mikä niin kuin riittää. Ja sitten se hahmottui vähitellen, että se on se jatkuvuus. Että saada tehdä tätä juttua. Että se on se, mikä riittää itsessään. Saa tehdä tätä, mistä dikkaa. Et jos tämä loppuu, että mä en saa enää tehdä tätä. Että ketään ei kiinnosta, yksikään levyyhtiö ei halua niinku julkaista sun levyä ja kukaan ei halua enää niinku sua keikalle, niin sitten se on ohi. Ja nyt mä oon löytänyt sen onnen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Niin, ja sekin liittyy niin kuin avioeroon. Että siinä kävi niin kauheita vaiheita elämässä niin kuin läpi, että yhtäkkiä huomaa, että niin kuin tämmöiset perusasiat voi olla niin kuin mahtavia juttuja.
Avaa vähän.
Se perusasia sitten se, että mä saan tehdä tätä edelleen. Ja mä oon elossa ja mulla on ihanat lapset. Ja, niin yhtäkkiä tämmöiset perusasiat muuttuu niin kuin mahtaviksi. Niin sitten tavallaan kaikki, mikä tulee siihen päälle. Että jos nyt niin kuin pukkaisi jotain kultalevyä tai jotain emmaa, niin ne olisi kaikki semmoista niin kuin bonusta. Mutta mä tiedän, että niistä ei tule onnea. Vaan niistä tulee niin kuin helvetin hyvät bileet pariksi päiväksi. Ja hirveä kankkunen. Mut onni tulee just siitä, niin kuin siitä jatkuvuudesta. Siitä, että mä saan tehdä tätä juttua.
Se, että kun onnistutte luomaan hyvän kappaleen, niin mitä eroa sillä on tänään verrattuna siihen, miltä se olisi tuntunut tai mikä sen merkitys olisi sulle ollut vaikka 2 vuotta sitten? Yritän siis toisin sanoen kysyä, mitä olet oppinut?
Tämä on aika tämmöinen niin kuin karu tämä vastaus nyt siinä, että mulla oli ihan helvetinmoinen vaikeus kirjoittaa Maikarman albumi 101 tapaa olla vapaa, joka on siis Maikarman viimeisin levy, johon on tosi tyytyväinen. Mutta sen kirjoittaminen oli todella tuskallisen vaikeata, koska vietin semmoista niin kuin perheisän, niin kuin perheenisän identiteettiä. Ja mulla ei ollut niin kuin mitään sanottavaa. Mä joudun 2 vuotta miettimään niin kuin niitä sanotuksia. Että tuli niin kuin jotain. Ja toki mulla oli sanottavaa, mutta se valkeni mulle sit paljon myöhemmin vasta. Meidän basistihan tajusi sen sit niin kuin heti, kun se kuuli sen levyn, että mistä tämä levy kertoo. Mä itse tajusin sen vasta vuosi tai puoli vuotta julkaisun jälkeen. Ja sitten taas tämä tuleva Herra Ylpeyt EX-levy nimeltään Lovi, niin tämähän on taas sellainen, että tätä ei tarvinnut edes kirjoittaa. Tämä niin kutsutusti sallin, että kliseen kirjoitti itse itsensä. Eli heti kun tuli niin kuin elämässä semmoisia niin kuin tosi epätasaisia vaiheita, niin yhtäkkiä oli niin kuin helvetisti sanottavaa. Joka aika silleen karu, että vaatiiko se nyt jonkun tämmöisen niin kuin haavan tai särön ihmisessä, jotta pystyy kirjoittamaan jotain.
Vaatiiko se?
Näköjään se vaatii, joo. Kyllä se jotenkin niin kuin vaatii sen, että jos sä oot ihan täysin niin kuin tasapainoinen perusjamppani, niin ei välttämättä ole mitään semmoista kiinnostavaa sanottavaa. Kyllä taiteessa pitää olla vähän niin kuin jostain suunnalta rikki. Tai en minä tiedä, niin kuin, että pitääkö, mutta itse koen niin, että silloin tulee vaan vahvempaa niin kuin matskua.
Kun
ja helpommin.
Kun sulla on sanottavaa, ja sä sanot sen kappaleeseen, niin kopioituuko se asia siihen musiikkiin vai siirtyykö se asia siihen musiikkiin?
No, musta se musiikki niin kuin lähtee tunnelmasta aina. Että on niin kuin varmuus siitä, että minkä tunnelman nyt haluan tähän lauluun. Se on se A ja O, että mikä tunnelma sulla on niin kuin sinä päivänä ja sä tiedät suurin piirtein, että mistä sä haluat niin kuin nyt kirjoittaa, mistä sä haluat, niin kuin, mistä haluan laulaa, niin totta kai se tunnelma sitten siirtyy siihen musaan.
toi, sä puhuit tuossa aluksi toiveikkuudesta. Hmm. Että haluat, että tämä uusi Lovi-albumi välittäisi yleisölleen sen toiveikkuuden. Mikä vaikutus sillä, että se toiveikkuus välittyy sinne yleisölle, on sun omalle henkilökohtaiselle toiveikkuudelle?
Hyvä kysymys. Tuolta, jos mä nyt käännän tämän niin kuin jotenkin niin kuin päinvastoin, että jos mä tekisin jotain niin kuin tosi lohdutonta kamaa, niin mä en tiedä, että lisäisikö se niinku kuulijan lohduttomuutta. Todennäköisesti joo, jos se olisi oikeasti lohdutonta. Sitten jos me ollaan nyt tässä tämmöisessä niinku kapakassa, ja täällä ei luen kiitos enää soin ne viikonloppuisät. Ja musta mikä musa ei ole niin synkkää kuin se, mikään black metal ei ole ikinä päässyt lähellekään siihen sfääreihin, mitä on joku tämmöinen niinku tämmönen niinku tietty suomi-iskelmä. Ja, mutta ehkä nekin on antanut lohtua joillekin, en tiedä. Musta tuntuu, että ei, että moni on hukkunut pulloon niiden biisien takia. Ja, mutta jos mä niinku kokisin, että ne mun kuulijat niinku muuttuu saa jonkun lohduttoman niinku tunteen jostain mun laulusta, niin ensinnäkin mulla tuli heti semmoinen olo, että miksi helvettiä kuuntelet tätä? Että jos sun tulee tästä paska fiilis, niin älä kuuntele. Ja sitten tuosta syntyy semmoinen niinku negatiivisuuden niinku noidankehä. Että totta kai mä haluan antaa jonkun lohdun jollekin ja saada joskus jopa palautteen siitä, että tämä on auttanut minua elämässäni. Niin totta kai siitä tulee hyvä fiilis. Tässä kun toinen ihminen on niinku saanut hyvän fiiliksen, saanut jonkun semmoisen niinku lohdun jostain, mitä olen tehnyt, niin sitten siinä tulee se, niinku, että teen työtä, jolla on merkitystä. Mutta jos myyt HK sinistä jossain kaupassa, ja, niin kai silläkin joku niinku merkitys on, mutta ei sitten kukaan tule koskaan kiittämään. Tai en minä tiedä. En ole kokemusta, mutta musta sillä on tärkeää, että me tehdään semmoista työtä, jolla on niin kuin jotain merkitystä.
Uskot sä omiin sanojasi enemmän, jos muut uskoi sun sanoja?
No joo, siinä vaiheessa kun kirjoittaa, niin ei niin kuin mieti yhtään, että mä uskon ne kyllä ihan täysin. Mutta sitten on semmoisia tilanteita, että huomaa vuosien jälkeen, että mä en tajua yhtään, mitä mä oon kirjoittanut. Että ne on ollut jotain niin dadaa. Varsinkin Maikarman alkupuolen tuotanto on niin intuitiivista, että siellä on välillä semmoisia, että ne on niin hetken lapsia, että mä en kaikkia itsekään ymmärrä. Mutta kyllä tulee semmoisia elämyksiä ja semmoisia niin aha-elämyksiä, että joku toinen niin tulee jossain niin kapakan pöydässä sanomaan, että tämä biisi tarkoittaa mulle tätä. Ja tämä antoi mulle voimaa. Että hienosti sanottu näin, jolloin mä yhtäkkiä ymmärrän sen, että ai niin, tää on löytänyt niinku omasta parisuhteestaan kulman, jota mä en ole yhtään tässä biisissä tarkoittanut, mutta tää sopii tähän ihan täydellisesti. Et se on niinku montaasi. Niinku elokuvassa puhutaan kuvan ja äänen montaasista, että kuva näyttää toista ja ääni toista ja yhdessä ne muodostaa montaasin, eli tämmöisen niinku merkityksen, jota ne irrallaan eivät muodostaisi. Niin sitten syntyy tämmöisiä montaaseita, että jonkun niinku kuulijan tulkinta mun laulusta on eri kuin mun tulkinta, mutta mun mielestä täydellisen niinku oikea. Tai oikea, ja mun mielestä ei ole mitään niinku oikea tai vääriä, mutta tuota, että tai no okei, on joskus ihan täysin vääriäkin tulkintoja, että paskat tätä, tota tarkoita ollenkaan, että painu helvettiin siitä. Mutta, Mutta joskus huomaa, että syntyy sinne monta asiaa, että tämä kuulija on kuullut tämän laulun niin kuin toisella tavalla kuin minä. Ja tämähän mätsää aivan täydellisesti. Ja jopa itse huomaan, että tähän liittyy myös mun omaan elämääni. Jopa paremmin kuin se ajatus, mikä mulla oli alun perin, kun mä kirjoitin tätä biisiä. Laulut on tommosia niin kuin ihmeitä siinä mielessä, että oi helvetti, mä inoa tämmöisiä sanoja, että joku ihme. Okei. Okay.
Herra Ylppö, valtavasti kiitoksia vierailusta.
Nytkö tää jo loppu? Tää oli äärimmäisen miellyttävää.
Kuin myös, kiitos.
Ja sitä paitsi, kun sulla loppuu nyt lähetysaika, mutta kun nykyään on tottunut siihen, että kun menee vierailulle johonkin mediaan, niin haastattelut kestää 45 sekuntia, tai 45 minuuttia on jotenkin ihanan rauhallista.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.